Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за денешното издание ви подготвивме. Дали се да само и дуи се скара поради имунитетот на Трајко Велјановски? Сака ли Москва од Балканот да направи алатка за нова тактика против Западот? Од културата ги издвојуваме двата концерти на Бернес Пропаганда во Скопскиот Малински културен центар. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. СДСМ ја бойкотира работата на Собранието и бара одговори од Собранијскиот спикер Тала Џафери за седницата на која се расправаше за имунитетот на Трајко Велјановски. Тој пак ги откажа пленарните седници без образложение зошто. За најновите случувања во Собранието, Фросина Димеска.
Седум изјави за три часа си разменија политичарите од владиното мнозинство и опозицијата. СДСМ и ДУИС ја префрлуваат вината за процедурите за одземање на имунитетот на пратеникот од ВМРО-ДПМН Трајко Велјановски. Откако СДСМ најави дека нема да дојдат во собранието поради немање услови во текот на денот, председателот на собранието Тала Џафери, од кого побара одговори, вината префрли кај комисијата за деловнички и мандатни имунитетни прашања и пратеникот од СДСМ Мухамед Зекири.
Седницата е прекината заради тоа што одмина времето предвидено за носење одлука до 24:00. Седницата е прекината поради однесувањето на пратениците, а посебно пратеникот од мнозинството Мухамед Зекири.
Рече Џафери. Зекири негираш. Категорично ги отфрлам тврдењата на Џафери дека сум причината поради која е прекината седницата.
Прашање е, дали Тала Џафери свесно отработи за ВМРО-ДПМНЕ, односно Трајко Велјановски, да не се соочи со правдата?
Обвинувањата за договори со ВМРО-ДПМНЕ провејува и во говорите на речиси сите пратеници, па додека Зекири и председателот на мандатно-имунитетната комисија Павле Богоевски ги обвинија ДУИ за договор со опозицијската партија, Артан Грубио ДУИ ги обвини СДСМ.
Ништо од тоа што се деси синоќа немаше да се деси доколку председателот на мандатно-имунитетната комисија не се договореше со ВМРО-ДПМНЕ, исклучувајќи ја Демократската унија за интеграција и да ја стави во заеднички договор одлуката на гласање во 21 часот.
Во саботата доцна вечерта, телото со кое раководи Богоевски гласаше со 4 гласа за и 4 против. Откако на пратеникото ДУИ, кој е член на комисијата, му се слоши, а неговата заменичка од истата партија од Гостивар не стигна.
Кога се гласаше на комисијата, јас во три наврати се обидов да ја добијам колешката Мирсада Емини Асади и пратив СМС порака. Два пати таа ми го спушти телефонот. Третиот пат, најверојатно погрешка крена и 12 секунди ми молчеше на слушалката пред да ја прекине врската.
Рече Богоевски. ДУИ стои за целото ова сценарио, тврди пратеникот од Алијансата за албанците Зијадин Села.
Дали се работи за закана некој иллюзија страна овога ДПМНЕ? Или се работи директно за настаните на 27 април? Това ќе биде.
И покрај бурниот ден во владиното мнозинство, Груби тврди дека коалицијата со СДСМ функционира најнормално. Премиерот Зоран Заев пак, кој изрази незадоволство и револт поради седницата за имунитетот на Велјановски, рече дека има мали несогласувања со коалицијскиот партнер, но ќе се обиделе да ги решат.
Овие слични слабости на функционирање кои што произлегуваат, веројатно се наши секојдневие, ќе ги решаваме, но не треба во никој случај да ги загрозат глобалните процеси кои што се важни за сите граѓани, за државата, а со самото тоа се важни за нас политичките партии.
Тоа што е известно по случувањата во собранието е дека истече рокот за одземање на имунитетот на Велјановски, кој е осомничен за организирање на насилствата на 27 април 2017 година во собранието.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Русија е помирена дека Балканот е решен да оди на Запад, но нема да се помири со ширењето на НАТО и Европската унија, па затоа Кремљ има нова тактика да го искористи Балканот како алатка против Западот, предупредуваат аналитичарите. Последните десетини години Русија се наметнуваше на Балканот на различни начини и тоа го правеше успешно и непречено, речиси се до пред година-две, кога во дел од државите на Балканот имаше промена во владеачките структури и откако Кремљ увиде дека регионот, особено Западе Балкан и Македонија, цврсто стојат на својата стратешка определба НАТО и Европската унија. Меѓутоа тоа не значи дека Кремљ кренел раце од регионот. И домашните и странските експерти велат дека можеби нема да ја гледаме Москва во толку агресивна улога во попречувањето на балканската интеграција во Европа. Атлантските структури, но дека таа уште долго ќе биде присутна, тука со незината, како што велат, деструктивна тактика. Политичкиот аналитичар од Карнеги институтот Плостронски вели дека Русија веќе не гледа на Балканот како на суштински стратешка територија сама по себе и дека затоа Москва ќе менува тактиката, но не и целта.
Кремљ не го гледа Балканот како регионот вителен стратешки интерес. Наместо тоа, балканските држави Москва ги смета за алатки со кои ќе се обиде да влијае врз пошироките европски безбедносни прашања. Сеопфатната цел на Русија е да се одложи и да се комплицира проширувањето и на НАТО и на Европската унија.
Вели Стронски во својата најнова анализа. Политиката на Кремљ ќе биде насочена кон две цели, велат аналитичарите: запирање или забавување на ширењето на НАТО и Европската унија и одликување на вниманието на меѓународната јавност од она што Москва го прави со Украина, Белорусија, Ерменија, Грузија. Токму за тие две цели Русија ќе се обиде да го искористи Балканот како стара алатка за старо ново политички походи. Политикологот Стронски вели дека едната тактика е да се запре ширењето на Западот, да не дојде до Украина, Ерменија, Белорусија.
Москва е сосема свесна дека Балканот е последниот дел од Европа пред поранешните советски држави кој допрва ќе биде целосно интегриран во западните политички и безбедносни структури. Заради тоа Москва се надева дека со забавување на процесот на интеграција на Балканот може да го спречи Западот да ги обнови обидите да ги привлече земјите како Украина или Грузија во евроатлантските институции,
објаснува Стронски. Експертите велат дека за таа цел Москва ќе омаловажува Европската унија во очите на земјите аспиранти за членство. На таа московска метода укажи политичкиот аналитичар од Институтот за демократија Зоран Нечев.
Расчленување, односно минимизирање на кои се ефектите и придобивките на земјите од Западен Балкан за влез во Европската унија.
Изјави Нечев за Радио Слободна Европа. Друга дополнителна корист за Москва од алатката наречена Балкан е замајување, односно одвраќање на вниманието на Западот од она што го прави во низиното соседство.
Активноста на Русија на Балканот го одвлекува вниманието на Западот од лошото однесување на Русија во низиното непосредно соседство,
вели Стронски. Тој додава дека за овие две цели Москва ќе се обиде да ги искористи и бавното проширување на Европската унија, дел од негативните ставови на американскиот претседател Доналд Трамп за НАТО, како и непредвидливоста на некои светски лидери кога е во прашање Западен Балкан и руската политика.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во општата болница во Дебар нема доволно гинеколошки кадар, па затоа во 2018 година во дебарската болница се породиле само 20 жени. Има ли изгледи да се смени нешто? Прилог на Кена Мимидиновски.
Над 90% од мајките во општина Дебар се породуваат во Струшката болница, но и други болници во земјава. Последните години постојано се зголемуваше бројот на мајките кои породувањата ги вршат надвор од Дебар, бидејќи во општата болница во Дебар нема доволен кадар. Во 2018 година во Дебарската болница се породени само 20 жени, истакнува директорот на Дебарската болница Бакија Лили.
Вистина е дека ми имаме мал број на породјај во Дебар поради некој вид проблеми што имаме горе и таа не само гинекологија и во хирургија. Значи кај мајновите гранки. А ја мислам сега ќе најдеме еден заеднички јазик, као пред некои две години што имавме една добра соработка со Обшта болница Струга, да ги инкорпорираме околу 8 лекари гинеколози од Струга и тие да бидат тука 24 сати заедно со нашите гинеколози.
Раководител од одделот за гинекологија при болницата во Струга, Мухамед Асани, изразува готовност во болницата во Дебар да се ангажираат гинеколози од Струшката болница, се со цел жените од Дебар да не се малтретираат.
Веќе 5 години, ако не повеќе, откако престанавме да го покриеме болницата за гинекологија во Дебар, после ко се вративме во Струга, порođаите од Дебар почна комплет да ги завршиме во Струга, од Дебар и центар Жупа. Сега до моментот ние имаме негде 135 раѓања, од кои 55 се завршени со операција, тарски резови. Иначе, прилично, значи од бројкава што било во Дебар, пошто првата година ние во Дебар породивме негде 220 породувања имавме во оделението за гинекологија во Дебар, е сега таа бројка, значи, секоја година прилично помалку или поче е во Струга.
Според првичните информации, лани во општината Дебар се регистрирани над 200 новороденчиња. Ако ова бројка се споредува со бројката од пред една деценија во општина Дебар, кога бе регистрирани и над 500 новороденчиња, има рапидно намалување и на бројот на новороденчињата, а пред се поради тоа што масовната миграција си го прави своето. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
33 од 5 инкарнации, ха-ха-ха, 21 век, Майтиер, Веско Атанасовски, во повеќе од 3 часа безпоштедна свирка и израснување во единствениот организам со присутна публика, се суштината на обата херојски концерти на Бернес Пропаганда во Младинскиот културен центар во Скопје. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Бернес Пропаганда се ретки билки, револуционери во овие шугави времиња, и тоа посебно овде дома, каде е речиси и невозможно да се биде свој, а да не ти ја расплачат мајката, и тоа по многу основи. Згора на тоа и да се бавиш со субкултура и да бидеш гласен во своите ставови и погледи на суровата реалност, а при тоа да не сакаш да бидеш затворен во нечие трло. Да бидеш еден од двигателите на немирот што најчесто знаеме да го именуваме со поимот рок-н-рол. Македонски рок-н-рол со сите наши дрвења и карактеристични белизи на целиот светски процес. Колку и ова светски, дури излитено некому да му звучи во одреден контекст. Од каде ова смела констатација? Едноставно, само таков и никако поинаков може да биде заклучокот по двата последователни концерти на Бернес Пропаганда во петокот и саботата на 22 и 23 февруари во нималку гостопримливата дансинг сала на Младински културен центар Скопје. 33 песни од петте инкарнации, ха-ха-ха, 21 век, My Tear, Васко Атанасовски, од изминативе некаде 13 години инкомпресирани во повеќе од 3 часа безпоштедна свирка и израснување во единствен организам со присутната публика се нивната суштина. Едноставно беа тоа ноќи во кои до израз дојде не само поетиката, жестината и свиречката умешност на оние што беа исправени на сцената. Кристина Горовска, Васко Атанасовски, Дени Крстев, Кристијан Лафазановски, Раде Јордановски и Мартин Митевски, туку и на целиот тим кој се погрижи за звукот и визуализацијата на перформансите. Впрочем, нема да биде локал патриотски ако кажеме дека бендот, ако милувате сите негови појавни облици со едно изворище, со толку леснотија ги надминаа сите стапици што може да ги постави дадениот простор, што би требало да им позавидат и многу звучни глобални имиња. Оттаму, ова беа концерти, концерт-концепт кој без многу двојба влегува во историјата на современата македонска музика како еден од историските. Еден по кој ништо нема да биде повеќе исто. Показ за тоа дека може и мора да се работи по стандардите што некаде се станати практика и наедно да не се изгуби врската со публиката. Она правоверната, која не ги мери нештата по тоа дали Тина и Васко се изгубиле во кокетирањето со електрониката, та заборавиле на гитарското, панкерското прштење на гитарите, забегале со гласноговорништвото и обществено-политичката ангажираност, предолги се со најавите, глумат или се искрени на сцена и во животот, туку им се предава на моментот и на искрената енергија што ја носи нивната појава. На звучниот зид со која атакуваат, докажувајќи дека ќе најдат на широки и топли преградки од оние што скокаат во партерот или најзус ги знаат песните химни на сегашните губитници. Дека ете, тие, таквите, исто така несовршени и ранливи генерации, се поистоветуваат со горчината и дека не можат да му одолеат на повикот за сплотување, за единство, за акција.
Тоа беше се за ова емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.